นนะครับวิทยุจุฬาสนับสนุนให้เมืองไทยน่าอยู่จริงๆ
เมืองไทยน่าอยู
่หยิบยกถกประเด็นปัญหาเด่นในสังคมกับรายการหยิบมาถกยกมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16:00 น. ถึง 16:30 น.
สวัสดีครับต้อนรับสู่ช่วงเวลาของหยิบมาถกยกมาคุยนะครับเช่นเคยเราติดตามประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องครับและวันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาของหยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั่นเองครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสที่จะมีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยครับวันนี้เราจะพูดถึงกันในเรื่องของการคุ้มครองนะครับและเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการคุ้มครองการมีงานทำเพื่อให้คนพิการนะครับได้มีโอกาสใช้ความสามารถและก็การมีรายได้พึ่งพาตนเองลดภาระครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับวันนี้เราจะคุยกันในส่วนของมาตรา33การจ้างงานของคนพิการเดี๋ยวกลับมาติดตามฟังกันครับ
หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หยิบมาถกยกมาคุยนะครับเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับวันนี้เราติดตามประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับถ้าใครได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองการมีงานทำในส่วนของคนพิการนะครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา33การจ้างงานคนพิการนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชครับกรรมการสิทธิมนุษยชนอยู่ในสายสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีครับคุณอภิชาติครับสวัสดีท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาทุกท่านเลยนะครับ
ครับต้อนรับสู่ช่วงเวลาของหยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับวันนี้เราหยิบประเด็นนี้เรียกว่าเป็นความเชื่อมโยงแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะการจ้างงานของผู้พิการนะครับประเด็นนี้คุณหมอมองตรงนี้ไงบ้างครับ
คือตอนนี้ประเด็นนี้กำลังเป็นประเด็นที่เกิดข้อถกเถียงขึ้นในสังคมนะครับเพราะว่าเราก็ทราบว่าพ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพคนพิการเนี่ยพยายามจะช่วยเหลือคนพิการเอาพูดง่าย
ๆครับ
นะครับเพราะว่าเราก็ทราบว่าคนพิการเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งคนธรรมดาไม่ต้องการตรงนั้นนะฮะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้ทำงานเหมือนกับที่เราได้มีโอกาสทำงานแต่เนื่องจากความเป็นคนพิการเนี่ยมันมีข้อจำกัดบางอย่างครับ
คุ
ณอภิชาติฉะนั้นหมอนี่ก็เลยออกมานะครับบอกว่าอ้าวส่งเสริมว่านายจ้างเนี่ยนะฮะควรจะจ้างคนพิการด้วยโอเคแต่ไม่จำเป็นที่ต้องจ้างทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆตามกฎหมายไทยขนาดนี้ถ้าคุณมีลูกจ้าง100คนเนี่ยนะ
ครับ
ขอเป็นคนพิการสักคนนึงเถอะ
น
ะทีนี้อ้าวแล้วถ้าไม่จ้างอ่ะไม่จ้างกฎหมายก็บอกงั้นคุณก็ส่งเงินเข้ากองทุน
ครับ
เพื่ออะไรเพื่อกองทุนนี้จะได้เอาไปส่งเสริมเรื่องอาชีพให้คนพิการไงเห็นไหมฮะ
ครับ
นี่หลายสถานประกอบการเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาอยากทำเองทีนี้พอทำเองเนี่ยเขาบอกว่าต้องจ้างงาน
ครับ
แต่ว่าที่เขียนว่าจ้างไม่ได้บอกว่าจ้างงานแบบไหนมีบางคนนะม
ี
บางคนไปตีความต้องเรียกว่าแค่ว่าจ้างงานสมมตินะบริษัทก็ไกลทำเกษตรก็ต้องจ้างไปทำเกษตร
ครับ
จะไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะหรือบริษัทนี้ทำอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเอาไปทำอิเล็กทรอนิกส
์ครับ
จะเอาไปอย่างอื่นไม่ได
้
นะก็เลยทำให้โอกาสที่คนพิการจะได้ทำงานก็ยิ่งโดนจำกัดอีกสิ
ครับ
ทั้งที่กฎหมายเนี่ยเปิดกว้างมากเลยนะครับ
ครับ
แล้วกระทรวงแรงงานก็ตีความแล้วว่าการจ้างงานเนี่ยอยู่ที่คนจ้างอ้าวอย่างสมมติเนี่ยเอาวิทยุจุฬาเอายกง่ายๆเลยสมมติเนี่ยนะว่าจำเป็นต้องจ้างคนพิการ
ครับ
สมมติว่าวิทยุจุฬาต้องไปเป็นดีเจอย่างนั้นเหรอ มีพนักงานทำความสะอาดไหม
ครับอ๋อก็ดูตำแหน่งงานที่มีความเหมาะสมใช่ไหม
ใช่ก็ดูตำแหน่งงานที่มีความเหมาะสมส
ิ
ใช่ไหมครับหรืออาจจะจ้างไปทำในสิ่งที่อะไรล่ะเขาหาคนมาทำไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ย
ครับ
จ้างทีมวอลเลย์บอลอันนี้เราก็ทราบกันดีถามว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเคยไปทำงานการไฟฟ้ามั้งไหมเอ้า
ครับ
เขาไม่ได้ทำงานการไฟฟ้านะก
็
เป็นลูกพนักงานอ่ะแต่หน้าที่ของคุณเนี่ยการไฟฟ้าเรียกทำเสียซะ
ครับ
อ้าวคุณก็ฝึกซ้อมให้เป็นแชมป์ก็แล้วกันพอเป็นแชมป์ปุ๊บใครได้ชื่อก็ผู้ที่สนับสนุนสิ
ครับ
เพราะเดี๋ยวนี้หลายบริษัทเขาก็อยากจะทำเสียสละเขาก็อยากปลูกป่าถูกไห
ม
เขาอยากไปทำดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาสามารถจ้างคนพิการแล้วมาทำงานอย่างนี้ได
้ครับ
ทำไมในเมื่อคนปกติยังจ้างได้เลยหรืออย่างหนึ่งนักกีฬานะไม่ได้เป็นตำรวจทหารนะแต่พอเป็นแชมป์เหรียญทองปุ๊บ
ครับ
เดี๋ยวเข้าตำรวจได้เลย
อ่
ะเราก็มีอ่ะเห็นไหมฮะแต่คุณไม่ต้องไปจับผู้ร้ายหรือไ
งนะครับ
คุณฝึกตรงเนี้ยให้เก่งๆนะครับแล้วก็พอบอกอ่ะยศนี้เป็นแชมป์เหรียญทองอ่ะกรมตำรวจก็ได้อะไรก็ได้ชื่อถูกไหม
ครับ
อย่างนี้หลายบริษัทหนักทำนะ
ครับ
เอ้าเฮ้ยฉันก็ต้องมีCSRของฉันเหมือนกันCSRก็ต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมถูกไหม
ครับ
แล้วถ้าประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยคนพิการที่อยู่ในพื้นที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องเดินทางเขาทำอยู่ในชุมชนนั้น
ๆครับ
เช่นยังไงเช่นว่าอ่ะไปอยู่ในโรงพยาบาลตำบลที่อยู่ใกล้ๆบ้านเขาคุณไม่ต้องขึ้นรถขึ้นลามาทำงานหรอกแต่เป็นพนักงานของบริษัทก็ไกลนะไปเยี่ยมผู้ป่วยให้กำลังใจผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดพิการ
ครับ
คนเหล่านี้นี่บางทีหมอพูดอะไรก็ไม่เชื่อนะแต่พอคนพิการเป็นผู้ป่วยนี่ผมก็เคยเป็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงอ่ะแล้วใหม่ๆคุณทำใจยังไงอะไรยังไงคุยกันรู้เรื่อง
ครับ
เห็นไหมเขาก็ยังมีประโยชน์ในบางกรณีปกติคนธรรมดาทำไม่ได้ด้วย
ครับ
บางทีเนี่ยพอไปหมอเนี่ยไปบอกเฮ้ยทำใช้อย่างนี้ไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ถ้าอ้าวคุณก็เคยเหรออ้าวเรื่องไงอ่ะ
ครับ
ต้องผ่านยังไงแล้วมันเป็นยังไงโอ้เห็นเหมือนกันเห็นไห
ม
อย่างนี้ก็น่าจะจ้างได้ใช่ไหม
ครับ
อ่ะแล้วทำไมกลายมาเป็นปัญหาว่าอย่างนี้ได้อย่างนั้นไม่ได้ทั้งที่งานเนี่ยมีเยอะแยะ
ครับ
ในประเทศนี้แม้กระทั่งสมมติเนี่ยนะคุณอภิษฎ
ครับ
ผมจะจ้างคนสักคนมาทำสวนผมบริษัทผมเนี่ยมีสวนนะ
ครับ
ผมไม่ต้องมาทำอิเล็กทรอนิกส์หรอกเนี่ยคุณมาทำสวนทำเลยแล้วผมก็จ้างคุณเป็นพนักงานคุณก็ได้สวัสดิการได้อะไรเหมือนพนักงานแล้วทำไมจะทำไม่ได้อ่ะ
ครับ
ผมก็ต้องตีความว่ามันน่าจะทำได้สิแต่ที่มันมีปัญหาที่ผมลงไปศึกษาเนี่ยมันอย่างนี้ครับมันมีนายจ้างบางคนเนี่ยเรียกว่าทุจริตง่ายๆเลยสมมติว่าคุณหนึ่งคนเนี่ยคุณไม่ส่งคุณไม่จ้างงานเนี่ยนะ
ครับ
เงินเดือนเนี่ยคิดมาแล้วปีหนึ่งเนี่ยมันแสนกว่าบาทนะ
ครับ
ที่จะต้องโยนเข้าไปในกองทุนที่แสนกว่าบาทนี่มันแพงไปเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราแทนที่จะจ้างคนพิการเต็มอัตราคุณเอาไปพันเดียวนะแต่เอาชื่อคุณมาว่าเราจ้างคุณแล้ว
ครับ
คนพิการก็บอกเออดีเหมือนกันดีกว่าอยู่เปล่าอยู่ดีๆได้เงินมาทุกเดือนอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยเงินก็มาพันหนึ่งใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่ชื่อไปอยู่ในที่จ้างงานนะมันมีการโกงคือมันทุกวงการ
อ
่ะอย่าว่าเฉพาะวงการคนพิการเลย
ครับ
ทุกอย่างเนี่ยถ้าคนคิดทุจริตเนี่ยมันก็ทุจริตได้แต่เมื่อมีการทุจริตก็ต้องลงไปดูที่อย่างนี้ทำไม่ได้นะ
ครับ
คุณทำอย่างนี้มันโกงนี่ก็ต้องอะไรดำเนินคดีไปแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะทำอย่างนี้ได้แล้วบอกอย่าไปทำเลยมันไม่ง่ายไปหน่อยนะ
ครับ
แล้วตัดโอกาสให้กับคนพิการอื่นๆนะที่เขามีการจ้างงานจริงๆแล้วเขาได้ทำงานเขาจริงๆเพียงแต่ไม่ไปทำงานในโรงงานนั้น
ๆครับ
เท่านี้เองแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจตราตรวจสอบว่าโรงงานนี้สถานประกอบการนี้โกงหรือเปล่าได้จ้างงานจริงหรือแค่เอาเงินบางส่วนไปให้แล้วยักยอกเงินส่วนใหญ่เอาไว้นี่หรอนะ
ค
นอย่างเงี้ย ปีหนึ่งสมมติว่าแสนกว่าบาทเราจ้างเดือนละพันปีนึงก็เท่าไหร่อ่ะ12,000โอ้ยเราประหยัดกันเยอะเลย อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้โกง
ค
ุณก็ต้องจ้างเป็นยังไงอ่ะก็แรงงานขั้นต่ำเราก็สร้างพอดี300ถูกไหมครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้า5วันต่อสัปดาห์ก็5คูณ300เท่าไหร่ล่ะ 1,500
ครับ
ถูกไหมแล้วเดือนนึงอ่ะ4สัปดาห
์
ถ้าเราจ้างแค่นั้นมันก็ต้องคูณก็ต้องเป็นไปตามค่าจ้างแรงงานตามปกติไม่ใช่เอาไปให้แค่เดือนละ1,000แล้วเอาชื่อมาตัวไม่ต้องทำอะไรแต่สถานประกอบการนั้นได้ชื่อแล้วว่าได้จ้างคนพิการ
อันนี้
แหละครับเป็นจุดที่เขามองว่าอู้อย่างนี้โกงมันมีโกงทุกระดับแหละผมไม่เห็นท่านผู้ฟังนะครับอย่าว่าแต่เรื่องของคนพิการเลยระดับสูงระดับโอ้ยเราก็เห็นเนี่ยนะโกงเงินจนเข้าคุกเข้าตารางก็ต้องตามไปจัดการคนโกงไม่ใช่บอกว่าอุ้ยอย่างนั้นมีโอกาสโกงได้อย่าไปทำเลยถ้าอย่างนั้นนะผมว่าประเทศนี้ไม่ต้องทำอะไรหรอกครับ
ครับ
ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบถูกไหมฮะ
ครับ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์มันมีอยู่แล้วอ่ะแต่คนเนี่ยพยายามที่จะเลี่ยงหลักเกณฑ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอันเนี้ยมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องตามไปจับตามไปจัดการ
ครับ
อันนี้เป็นเรื่องของคนพิการเนี่ยผมเลยเชื่อว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราต้องช่วยเขาอยู่แล้วเพราะทำไมครับเพราะเขาเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะ
ครับ
เขาต้องการโอกาสผมคิดว่าอย่างนี้นะโอเคอาจจะไม่ต้องช่วยเหลือมากแต่ให้โอกาสเขามากๆอย่าไปเอาอะไรก็ไม่ได้ข้อกำหนดไปจนสุดท้ายบอกอย่างนี้จ้างไม่ได
้ครับ
น่าจะหาหนทางว่าจะทำยังไงที่จะจ้างได
้
อย่างเงี้ยมาหาโอกาสว่าไอ้อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้นี่เพราะนอกจากมาตรา33แล้วเนี่ยมันยังมีมาตรานึงนะ35ยิ่งเปิดกว้างกว่านี้อีกนะต
ั
วอย่างนะถ้าไปดูตามพรบส่งเสริมเนี่ยก็ไม่จ้างก็ได้แต่ทำไมรู้ไหมครับสามารถนะช่วยเหลือ
นี่
เขาพูดเลยให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ช่วยดูแลคนพิการก็ยังได
้ครับ
นะเห็นไหมฮะนี่ไม่ได้จ้างงานนะหรือจะจ้างแบบกรณีพิเศษเหมากันเป็นงานไปนี่หรอไหมไม่ต้องจ้างรายวันแบบที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามาตรา33นะที่ว่าอย่างต่ำก็ต้องวันละ300แต่เนี้ยเขาก็เขียนไว้เลยว่าอาจจะจ้างเหมาแน่หรือบริการโดยวิธีการพิเศษเนี่ยหรือฝึกงานให้ก็ยังได้นะหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเช่นบริษัทนี้จัดหาล่ามภาษามือเขายังเปิดโอกาสให้ขนาดนั้นเลยนะไม่ต้องไปจ้างงานแต่อำนวยความสะดวกให้คนพิการนี่เป็นมาตรา35นะไม่ใช่สิ่งที่เราพูดแต่พรบเนี่ยเปิดโอกาสเยอะเลยครับที่จะทำให้เพื่อคนพิการเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเพื่อสิทธิ์ของคนพิการเนี่ยเราควรจะเปิดโอกาสให้เขาอ่ะ
ครับ
ให้เข้าถึงงานเนี่ยมากที่สุดง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได
้ครับ
อันนี้มุมมองของผมนะในฐานะที่ดูแลเรื่องคนพิการอยู่ครับ
ครับทีนี้ถ้ามองในส่วนของระบบของสังคมบ้านเรานะครับก็ยังมีการยึดติดกับเรื่องของการที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ยิ่งมองในเรื่องของผู้พิการกับเรื่องความสามารถเนี่ยยังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่คุณหมอมองตรงนี้ยังไงบ้างครับ
ก็นี่ไงครับอันนี้แหละถ้าจะไปให้ทำงานปกติเนี่ย
ครับ
แน่นอนถ้าเขามีโอกาสเลือกเขาเลือกคนเขาคือยอมเลือกคนปกติใช่ไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่างานเนี่ยมันต้องเหมาะกับคนพิการ
อ
ะไม่ใช่เอางานปกติแล้วไปจ้างคนพิการมาทำ
ครับ
ซึ่งตรงนี้มันจะทำยากแค่การเดินทางถ้าไม่คุณหนุ่มพิศักดิ
์
ก็ตายแล้วครับ
ยิ่งเราปกติเรายังเดินลำบากเลยนะฮะ
บางครั้งเรานึกว่าคนพิการไม่อยากทำงานนะครับ
ครับ
แต่ผมเนี่ยถ้าพอลงไปศึกษาจริงเนี่ยเปล่าผมอยากทำแต่คิดดูสิผมจะเดินทางไปโรงงานเนี่ยผมไปรถเมล์ไม่ได้นะ
ครับ
เพราะว่าผมนั่งรถวีลแชร์แค่จะเข็นรถจากบ้านไปที่ป้ายรถเมล์เนี่ยถ้าใครไม่เคยนะครับไปลองดูสิครับ
ครับ
ฟุตปาดไม่ได้ทำมารองรับรถเข็นนะฮะอ่ะเก ถึงแม้ว่าจะเข็นไปได้คุณขึ้นรถเมย์ยังไงแล้วไอ้รถจะเอาไปไว้ที่ไหนไอ้รถเข็นเนี่ย
ครับ
จะไปขึ้นรถไฟฟ้ายังสร้างลิฟต์ไม่เสร็จเลยป่านนี
้
สร้างเฉพาะอะไรอ่ะบางสถานี
บางสถานีเท่านั้นครับ
แล้วบังคับเขาไปลงสถานีได้เหรอเห็นไหมเอาแล้วจะไปยังไงก็ต้องแท็กซี
่โอ้โหไม่คุ้มแน่กับการทำงาน
ไปกับวันหนึ่งเท่าไหร
่
เขาบอกว่าแค่ผมเสียค่าเดินทางแท็กซี่เนี่ยเงินจ้างเงินเดือนเนี่ยหมดแล้วยังไม่ได้กินนะ
ครับ
แล้วผมต้องกินอีกอ่ะนี่ผมอยู่บ้านดีๆไม่ดีกว่าเหรอเพราะไปแล้วมันขาดทุน
ครับ
ไม่ใช่ว่าไม่อยากทำงานครับคนพิการเนี่ยอยากทำงานแต่ขอให้เปิดโอกาสที่เหมาะกับเขาตรงนี้ต่างหากครับที่พรบส่งเสริมคุณภาพคนพิการถึงได้เกิดมาตรา33 34 35ขึ้นมาเพื่อเอื้อโอกาสนะครับแล้วจริงๆแล้วตามอนุสัญญาเนี่ยของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเนี่ยนะครับ ที่ประเทศไทยไปเซ็นสัญญาอนุสัญญาที่ว่าด้วยคนพิการเนี่ยเขาพูดไว้เลยครับว่ารัฐต้องเปิดโอกาสนะเขาใช้คำนี้นะให้คนพิการเนี่ยเข้าถึงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได
้ครับ
เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนอย่าไปอะไรอ่ะทำปิดโอกาสหรือว่าตั้งกำแพงต
ั้
งข้อแม้อะไรมากนะครับแต่ก็ต้องดูว่าไม่ใช่โกงกันนะ
ครับ
ตรงนี้แหละครับผมคิดว่าสำคัญครับ
นะครับนี่คือในส่วนของการมองภาพรวมนะฮะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นความพร้อมเรื่องของการดูแลในเรื่องของการจ้างงานคนพิการด้วยนะครับคุณหมอมองว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับกับการที่สังคมเองจะให้ความสำคัญแล้วก็หาแนวทางที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้พิการนะครับในเรื่องของการทำงาน
อู้เป็นไปได้ครับประเทศไทยเนี่ยพร้อมนะครับแล้วผมคุยกับผู้ประกอบการหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยนะ
ครับ
เขายินดีนะเขายินดีเลยที่จะจ้างแล้วมาทำงานบางอย่างเพื่อที่เขาเรียกว่าทำงานเพื่อสังคมอ่ะ
ครับ
แต่ว่าพอเขาทำไปอ้าวกลับโดนท้วงอ่ะ
ม
ันระวังนะมันจะทำไม่ได้ถ้าอย่างนี้ผู้ประกอบการก็ถอยครับ
ครับ
เพราะว่าเดี๋ยวจ้างไปแล้วอ้าวพอถึงสิ้นปีแต่อย่างนี้ไม่ได้คุณต้องเอาเงินเข้ากองทุนกลายเป็นเสียสองเท่ามันก็ไม่อยากเสียใช่ไหมฮะเพราะนั้นผมว่าทางภาครัฐเนี่ยต้องชัดเจนนะ
ครับ
ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต้องช่วยกันทำว่าเอออย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ใครมีปัญหามาคุยกันนะครับแล้วถ้าอะไรที่มันไม่ผิดอะไรทำไปเถอะครับ
ครับ
เพื่อเปิดโอกาสนะให้คนพิการคนพิการอยากทำงานใกล้บ้านเพราะเขามีปัญหาเรื่องการ
เดินทางครับ
สาธารณูปโภคเรื่องการเดินทางของประเทศไทยเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับของประเทศไทยยังไม่เอื้อให้กับการเดินทางของผู้พิการครับ
ครับในเรื่องของอารยสถาปัตย์นี่เราก็เคยได้มีการคุยกันในบ้านเรานี่ถือว่ายังเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับกับการคำนึงในเรื่องผู้พิการ
มันไม่ได้แหละครับ
ครับ
ในประเทศไทยยังไม่ถึงเอ้าอย่าว่าอารยสถาปัตย์เลยนะ
ครับ
หรือวิสัชแค่ทางจักรยานน่ะ ยังไม่ครบเลยเห็นไหม
ครับ
ถ
ู
กไหมนั่นขนาดคนปกตินะ
ครับ
ยังไม่ครบเลยแล้วนี่คิดดูสิคนพิการน่ะลูกค้าเนี่ยเยอะนะครับในช่องของเขาเอ่ยคนตาบอดอย่างเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งสถานที่ราชการเวลารถเข็นไปเนี่ยเคยเห็นไหมต้องแบกกันขึ้นไปทั้งที่มันน่าจะเป็นทางลาดปื๊ดขึ้นไปเลย
ครับ
ห้องน้ำมีไหมสถานซึ่งจริงๆแล้วสถานที่ราชการเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างเลยนะ
ครับ
ที่อำนวยความสะดวกแต่ปรากฏว่าไม่มีไม่มีรัฐเนี่ยผมว่าเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างให้กับสังคมถ้ารัฐเป็นตัวอย่างให้เนี่ยสังคมเนี่ยเขาก็จะทำตาม
ครับ
แต่ถ้ารัฐเองไปเป็นตัวอย่างที่ทางหนึ่งนะสังคมก็จะตามอย่างนั้นเหมือนกันนะ
ครับ
อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับ
คือเรามอง
ต้องชูธงครับ
ครับ
ว่าทำได้ครับ
ครับนี่เรามองในส่วนของภาพรวมด้วยนะครับไม่ใช่แค่เชื่อมโยงแค่การบริการให้กับผู้พิการเท่านั้นยังเป็นในส่วนของผู้สูงอายุด้วยกับบ้านเรานะฮะเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับทีนี้มองในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนบ้างครับคุณหมอได้มีการรวบรวมข้อมูลหรือว่าขับเคลื่อนประเด็นนี้ยังไงบ้างครับคุณหมอครับ
เราก็ได้รับการร้องเรียนจากคนพิการเนี่ยในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ นอกจากผลการแล้วสถานประสบการณ์ก็เคยมาปรึกษาเราก็เลยจัดเวทีเชิญผู้รู้มาเลยนะ
ครับ
ทุกกระทรวงกระทรวงพัฒนาสังคมเอ่ยกระทรวงแรงงานเอ่ยนะครับนายจ้างผู้ประกอบการเอ่ยตัวคนพิการเอ่ยมาคุยกันนะครับเป็นเวทีเปิดกว้างนะครับบวกมากเลยครับทุกคนยอมรับ
ครับ
เพียงแต่ขอให้ตรวจสอบให้ดีกันแล้วกัน
ครับ
ว่าไม่เป็นการทุจริตซึ่งเขากลัวกันมากอัน
นี้น่ากังวลมาก
น่ากังวลแต่ถ้าเราตรวจดีๆมีการสุ่มตรวจเป็นระยะระยะใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะก็โอเคนะแต่อย่ามาบอกว่าอุ้ยถ้ามาทำนี้แล้วเดี๋ยวมันเกิดอย่างนี้ล่ะในตรงนี้แหละครับที่เราพบปัญหาว่าไม่ควรจะเอาข้ออ้างตรงนั้นมาเป็นข้อจำกัดในการที่จะไม่จ้างงานคนพิการครับ
อ๋อก็มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีความคิดเห็นในส่วนของไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองก็มีความคิดเห็นตรงกันด้วยกับการที่จะเข้ามาทีนี้ก็ต้องรอในส่วนการสนับสนุนของภาครัฐเป็นหลักใช่ไหม
กรรมการสิทธิ์เนี่ยมีหน้าที่อย่างหนึ่งพอเราหาข้อมูลอะไรได้แล้วเราจะทำข้อเสนอแนะไปที่รัฐบาล
ครับ
ว่าอย่างนี้อย่างนี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ควรสนับสนุนนี้เพราะกรรมการสิทธิ์ไม่ใช่ผู้กระทำ
ครับ
แต่เรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเราก็ทำข้อเสนอแนะไปที่ภาครัฐได
้ครับ
ซึ่งวันนี้ภาครัฐก็มากันเยอะนะครับซึ่งหลายคนก็สนับสนุนนะครับก็มีบางคนที่อะไรล่ะให้ข้อคิดว่ามันอาจจะเป็นทางนี้ได้ทุกคนก็เห็นว่ามันเป็นไปได้แต่ทางแก้มันมีนี่ตรวจสอบได้อะไรได้นะครับดังนั้นเราก็จะรวบรวมนี้แล้วทำข้อเสนอแนะไปที่รัฐบาลว่าอย่างเนี้ยควรส่งเสริม
ครับ
เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่จะได้เข้าถึงการทำงานเพราะว่ายิ่งคนพิการได้ทำงานมากขึ้นนะเขาจะไม่เป็นภาระนะ
ครับ
ต้องมองตรงนี้ด้วยเขาอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยหารายได้เข้ามายังครอบครัวเขาแทนที่เขาจะเป็นภาระอยู่อย่างเดียว
ครับ
จะไปรู้ได้ไงล่ะเขาอาจจะเป็นอะไรล่ะหางานหลักเป็นอะไรเงินหลักของครอบครัวก็ได้ในอนาคตอ่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวจริ
ง
ๆเราจะเห็นในส่วนของผู้พิการที่มีความสามารถได้เยอะทีเดียวนะในบ้านเรานะ
เยอะเยอะครับ
ครับ
เนี่ยผมยังมองนะอย่างเรื่องของกีฬาน่ะ
ครับ
ก็กีฬาก็สามารถไปพาราลิมปิกไปคว้าเหรียญอะไรมาได
้
ทำไมอ่ะถ้าสมมติคนดีๆเนี่ยเขายังจ้างทีมอะไรอ่ะวอลเลย์บอลได้ไงเนี่ยม
ี
บริษัทหนึ่งมองว่าเอ้ยเราสนับสนุนกีฬานี้เช่นอะไรบาสเกตบอลวีลแชร
์
หรือยิงปืนยิงธนูของคนพิการคุณก็เป็นพนักงานเราคุณก็ซ้อมไปสิถึงเวลาก็ส่งไปแข่งได้เหรียญมาก็เป็นหน้าเป็นตาของบริษัทเหล่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะทำได้นะถ้าคนดีๆทำได้ทำไมคนพิการจะทำไม่ได
้ครับ
ให้ข้อคิดตรงนี้ไว้ก็แล้วกันนะครับ
ครับนะครับนี่ก็คือในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของคนพิการนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างในส่วนของเศรษฐกิจครอบครัวนะถ้าเกิดว่าเรามีการที่จะสนับสนุนในเรื่องการจ้างงานนะฮะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของมาตรา33การจ้างงานคนพิการนั่นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณครับในแพทย์แท้จริงสิริพานิชครับกรรมการสิทธิมนุษยชนที่มาพูดคุยกันขอบคุณนะครับคุณหมอครับ
ครับขอบคุณครับคุณอภิษฎคร
ับสวัสดีครับและนี่นะครับก็คือช่วงเวลาของหยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับสามารถติดตามช่วงเวลาดีๆแบบนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะครับทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz นะครับช่วงเวลา 16:05 นจนถึง 16:30 นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของหยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วนะครับกลับมาติดตามได้กับช่วงเวลาของเราวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
สิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377หรือตู้ปน4ปนสหลัก4กรุงเทพ10210
หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ติดตามรายการหยิบมาถกยก